برنامجك دنيارة ضمان.
kulanti wanaagsan dhamaantiin dhageystayaal, halkani waa Washington. Ku soo dhawaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA da waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22:23 iyo weliba FM-yada Geeska Afrika.
duhur wanaagsan dhageystayaal, waa Sabti 22 bisha July sanadka 2017. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
qodobada aan idinku hayno dhegeystayaal idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono doorka dhalinyaradu ay ku leeyihiin ka qaybgalka siyaasadda.
waxaan isleahay dadka dhalinyartiihii waxay ka qayb qaadan karaan arrimaha siyaasadda marka la eego kaalin aad iyo aad mug u leh ayay ka qaadan karaan.
tusaale haddaynu soo qaadanno fooraha siyaasadda imika Soomaaliland ku soo wajahan xisbiyada siyaasadda tartamaya waxay ku taamayaan ama ay ku xisaabtamayaan waa dhalinyarta weeye.
anu waxaan qabaa dhalinyartu wax badan bay qaban karaan.
dhinacii heesahana kama marna barnaamij.
xubintii ciyaaraha ayaan iyadana sidoo kale aad ku dhageysan doontaan idaacadda iyadan duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. magacaabis lagu sameeyey agaasimaha cusub ee warbaahinta aqalka cadda dalkan Mareykanka maalintii Jimcihii ayaa keentay inuu si degdeg ah isku casilo afhayeenka aqalka cad. madaxweyne Trump ayaa jagadan agaasimaha warbaahinta aqalka cad ugu yaboohay inuu qabto Anthony Scaramucci oo ahaan jiray ama madax ka ahaan jiray sanduuqa hedge fund, taasi oo keentay in Sean Spicer oo ahaa afhayeenkii aqalka cad iyo weliba kusimaha agaasimaha warbaahintu si degdeg ah u dhiibay warqadiisa iscasilaada. qoraalu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa Spicer uu ku sheegay inay sharaf u ahayd inuu la shaqeeyo Trump iyo weliba dalka Mareykankana u adeego. Sarah Huckabee Sanders oo toddobaadyadan bayadu warbaahinta la hadlaysay ayaa markiiba sheegtay in Scaramucci uu bedeli doono afhayeenkii hore aqalka cad Sean Spicer.
afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Afghanistan ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka ah oo ay fuliyeen ciidamada Mareykanku maanta ay ku dhinteen ugu yaraan 15 askari oo ka tirsan xoogaga dalkaasi Afghanistan. weerarkan ayaa ka dhacay degmada Greeshka ee gobolka Helmandi, kaasoo ay ka socdaan dagaalo xoogan oo maalin ka hor ka dhashay weerar ay Taliban ku qaadeen aagga ay dowladdu ka taliso. dowlad wasiiri afhayeenka wasaaradda difaaca Afghanistan ayaa sheegay in diyuurad kuwa iskood isku wada oho Mareykanku uu leeyahay ay gantaal la heshay bar ay ciidamada ammaanku ku sugnaayeen, waxaana halkaa ku geeriyooday 15 askari. gudoomiyaha gobolka Helmandi Xayatullaahi Xayaat ayaa idaacadda v o a u sheegay in xogaga Ameerikaanku ay garaaceen fariisimaha fallaagada markii ay si kama ah u duqeeyeen goob ku taala aagga Sarbandi oo ay ciidamadoodu joogeen, taasoo dhowaantan la dayactiray. saraakiisha ciidamada Mareykanka ayaa xaqiijiyey weerarkaasi, waxaanay ku ballan qaadeen baaritaano la xiriira waxa keenay dhacdadaasi.
duhur wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada. waxaa magaalada Boorum inoogu soo diyaariya wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo maalin walba oo sabti ah aad waqtiyadan oo kale ka dhegeysataan laanta af Soomaaliga ee v o a, wuxuuna maanta idinka imanayaa magaalada Boorama. barnaamijkeena madasha dhallinyarada waxaan maanta kusoo qaadanaynaa siyaasadda iyo doorka dhallinyartu uga qaybgeli karaan. waxaana inoogu marti ah Xasan Ciise Raage oo ah qoraa isla markaasina wax ka qoro mowduucyo kala duwan oo la xiriira dhinaca siyaasadda. Wax kale inoogu martiya Axmed Cabdillaahi Ismaaciil oo isna ah aqoonyahan kana mid a ururada bulshada rayidka, gaar ahaan ururada dhalinyarada ee Soomaaliland, iyo Cabdillaahi Xuseen Caateeye oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee SAIS ee ka jira Soomaaliland kana shaqeeya howlaha dhalinyarada. Ugu horeyn Xasan Ciise Raag. Xasan, sideed si leedahay dhalinyaradu way uga qeyb qaadan karaan arrimaha siyaasadda?
Haashim Sheekh Cumar Good adiga iyo Bahda V O marka ugu horeysa waad mahadsantihiin waanad salaamantihiin. Runtii waxaan isleeyahay dadka dhalinyarta ah bulsho walba marka la eego udub dhexaad bay u yihiin. Marka la eego waxa ay bulshadaasi rabto inay qabato ama waxa ay rabto bulshadaasi inay hiigsanayso ama waxa ay doonayso bulshadaasi inay xaqiijiso, mar walba bulshadu waxay u yihiin, dhalinyartu waxay u yihiin udub dhexaad bay u yihiin. Waxaan isleeyahay dadka dhalinyartiihii waxay ka qayb qaadan karaan arrimaha siyaasadda marka la eego kaalin aada iyo aada mug u leh ayay ka qaadan karaan, iyaga oo ka duulaya dhacdooyinkii hore ee ummadoodu ay soo martay ama turunturooyinkii ay la soo kulantay ummadoodu iyo guulihii ummadoodu ay soo xaqiijisay. Iyaga oo ka duulaya waxa ay xaqiijin karaan oo ay samayn karaan isbeddel dhinacyo kala duwan leh, oo aan siyaasaddu waxa laga yaabaa inay mowduuc aad u ballaaran tahay oo noloshii dadkoo dhanba saameynaya, arrimihii bulshada iyo arrimihii dhaqaalaha iyo arrimihii dhaqanka iyo wixii oo dhan dhalinyartu waxay ku samayn karaan marka ay waxyaabahaasi daacad ka noqdaan, isla markaasina ay doonayaan inay maaragtay isbeddel ka sameeyaan. Kaalin mugle ayay ka qaadan karaan iyaga oo markaa mar walba ay tahay inay aanay ka sayid calaynin ama aanay ka xoog roonaanin xamaasadda waxa la yidhaahdo, aanay ka xoog roonaanin ee ay u fiiriyaan waxyaabo fara badan oo ay rabaan inay xaqiijiyaan si xikmad ay ku dheehan tahay. Xamaasaduna maaha inay meesha ka maqnaato, waa inay iyadna ay la socotaa, maxaa yeele waa waxa dhiirigelinta iyo qofka u sameynaya inuu isyidhaahdo waxaad xaqiijinaysaa.
Axmed Cabdi Ismaaciil, waxaa jira inta badan dhalinyaradu gaar ahaan dhalinyarta aqoonyahanka ee waxbaratay ee jaamacadaha ka soo baxa kulanada markay meelaha iskugu yimaadaan inta badan waxaa la faalayaa arrimaha siyaasadda. Waxaanad moodaa in dhalinyarta aqoonyahanku ay dib uga joogaan xagga siyaasadda, markaa soomaaha waxaan laga sheekeynayo ee siyaasadda ku saabsan inay ka qayb galaan, sideed u aragtaa oo ay uga qayb qaadan karaan arrimaha siyaasadda?
Xaashim Sheekh Cumar iyo Bahda Fiyood, aad mahadsantihiin. Runtii mowduuc ama mowduuc aad u ballaaran, saameyn ku leh bulshada Soomaaliland iyo si guud baxweynta caalamka oo dhan. Saa u sheegaya khabiirka Xasan waxa weeye, dowladu waxay ku dhisan yihiin dhalinyartooda, dhalinyartuna waxay ku dhisan yihiin dowladnimadooda ayay ku dhisan yihiin. Siyaasaadka marka dejinaya waxaa lagu saleeyaa dhalinyartu mustaqbalka meesha waxay noqon doonaan, haddii iskuul la sameynayo, haddii jaamacad la sameynayo, haddii dhaqaal la abuurayo, haddii amni abuurayo, haddii wax kale la sameynayo, waxaa lagu jaangooyaa facaas oo kacaya siduu noqon doono, qaabka loo sheeb garaynayo ama loo dhisayo, hadhow noocu noqon doono, waxdii kooda lagu saleeya. Taas waa siyaasaddii weeye. Iyaguna saameynta ku leeyihin waxa weeye, waa dadkii codeynayay, waa man baawarkii waddanka usoo baxayay, waa dadkii mustaqbalka wax noqonayay ee la doonayay wixii loogu talay inay noqdaan inay noqon lahaayeen weeyaan. Tusaale, haddaynu soo qaadano fooraha siyaasadda imika Soomaaliland kusoo wajahan, xisbiyada siyaasadda tartamaya waxay ku taamayaan ama ay ku xisaabtamayaan waa dhalinyarta weeyaan. Hadday tahay xaggii codka, hadday tahay xaggii awoodda, hadday tahay xaggii dhaqaalaha, waa xisaabtan bay leeyihiin. Saa sheegtana waxa weyn, haddana dhalinyartii dawli makhaayada iska fadhiyaano weli siyaasadda rool muuqda ay ku leeyihiin ma jirto. Qof iyo laba iyo saddex afaro dee dowladda ay magacowday, dee siyaasadda waxay ka bedelayaan. Qof xafiis fadhiyo oo la magacaabay wax badan ka bedeli maayo. Laakiin waxaan siyaasadda in lagu saleeyo dhalinyarta iyo mustaqbalkooda iyo doonistooda iyo say u soconayaan ee waxyaale dowladda ma lagu dhaliilo ama lagu taageero weye. Marka dowladda Soomaaliland hadda way ku dhaliilan tahay, waan arkayna marka waxa weyaan dhalinyarta bilcamalka waa dhaliishooda weeye, kuwa tahriib waa dhaliishooda weeyaan, kuwa makhaayada ka sheekeyn waxbaan soo dhaliishooda weeye. Dhinaca kalena waxaa dhaliil leh waxaan dhalinyarta weyaan laftigooda, weli may akhrisanin awooddooda ama kartidooda ama aqoontoodu in isbeddel weyn ku sameyn karto waxa weyaan dowladahoodii iyo deegaankoodii iyo mujtamacoodii iyo gurigooda laftigiisa inay saameyn ku leeyihiinna iyo laftigu weli may akhrisanin. Marka waxay imanaysa waxa weeye, waxba la baray dee suuqa iska fadhiyaan, dabeetana waxay ka barteen website ama TV loo soo akhriso, dabeetana waxay dib loo dahaado laisku celceliya hadalladii la yiri iyo wixii meesha ka socday, laakiinse weli may akhrisanin. Iyagoo kaalinta ku yeelanaya in xisbiyada soo socda kay khasbi karaan, kay ka hortagi karaan, kay taageeri karaan, awooddaa weli maysan akhrisanin. Siyaasiyiinta marka waxaa dul saarmaya in horta dhalinyarta xooggooda iyo maskaxdooda ay dareensiiyaan in noqdaan man power ama waxa weeye dad ee xuduud wadanka soo socota oo la rabo markaa waxaan siyaasadda in iyaguna saameyn ku yeeshaan oo ah in iyagu jaangooyaan cidda wadankan maamuleysa ay jaangooyaan ayna jaangooyaan waxa lagu maamulayo iyo istaraatiijiyadda mustaqbalka iyagu leeyihiin labadan wayna jaangooyaan iyagu saameyntooda taas weeyaan siyaasiguna dad saameyn buu ku leeyahay waxa dhalinyarta ay ka doonayaan ama baahidooda intuu akhristo yaa la rabo markaa isaguna inuu soo jaangooyo marka kala maarma mayso siyaasada dibigeeda waxay u adeegtaa waxa weeye dee waa dhalinyarta maanta taagan ee berito la gaboobi doonta iyo kuwa soo daba socdo yay u adeegtaa marka waxa la leeyahay waxa weye dhalinyartu waa inaanan makhaayadaha ka sheekeynina inay awoodda siyaasadeed ay leeyihiin waa inay xisbiyadii kusoo dhex darsadaan ama kusoo biiraan ama ma garanaysaa ay ha taageeraan awooddooda ha akhristaan.
Cabdillaahi Xuseen Caateeye waxaa tahay gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee SAIS. Sid markaa dhalinyarada ugu wacyigelisaan inay ka qayb qaataan doorashooyinka dowladaha hoose ama se ay kaba qayb qaataan dhinaca siyaasadda ka urur ahaan sid ugu dhiirigelisaan?
Hashi Sheekh Cumar Good iyo Baad V O A aada baad mahadsantihiin. Runtii horta markaan dhalinyarta ka hadlayno, dhalinyartu waa laf dhabarta bulshada sida hore u sheegeen ustaadadeyda Axmed iyo Xasan. Anaguna qayb baan ka nahay inaan dhalinyartu ay ka qayb qaadato siyaasadda. Guulaha ururadu ay gaadheen anagoo dalada u dhex marayna waxaa ka mid ah golaha deegaanka markii maxadeenay deewal 4 wixii ka sareeyan baa maxadeenaysa sharci jiray. Guulaha la gaadhay waxaa ka mid ah in dadii hoos loo soo dhigay dhalinyaraysa sharaxeen walow isbeddel ba akeeni waayaan. Marka macnaha waxyaabaha ku dadaalaynaa ka mid ah in ay siyaasadda dowladda lala gortamo oo miis lala fadhiisto oo la weydiiyo cadka dhalinyarta iyo waxa u diidi kara dhalinyartu inay siyaasadda ka qayb qaataan. Waa dhalinyartu muhiim bay yihiin. Dhalinyartu waxa ku jirta tamar fara badan ba ku jirta, waxa ku jira fikir cusub ba ku jira, waxa ku jirta qorsho fara badan oo inay wax isbeddela ayaa ku jira. Waa inta marka ay waayaan inay siyaasadda ka qayb qaataan ay ula beeraan xagga kale. Waayo qofkii markuu tamar ku jirto fikirna ku jiro, markuu meel ku isticmaalo u waayo waa ka xagga loo jeesanayo ee tahriibta u jeesanayo. Fikirkana keenaya inuu tahriibo iyo tamartan, inuu safar intaa leeg saxaro maro ubad maro tamar baa keenaysa. Waxa qorshaha qorshuhun waxa weeyaan qorshayaasha ku jira dhalinyarta waxa ka mid ah wuxuu qorsheynayaa halkan inuu ka baxo magaalada Boorama ilaayo meeshii uu jeedadiisu ahayd. Marka taasi waa tan dhalinyarta hadii goor fikirka iyo tamarta inay meel qaldan u isticmaalaan aan kala dadaalno, aan rabno inay siyaasadda iyo dalka ka qayb qaataan. Runtii horta wax badan waa ku guuleysanay, laakiin waxaad moodaa dowladdu iyo maxadanay xisbiyadu inayna weli roolkii dhalinyarta ayna dhammaystirin. Waayo haddayna percentage go'aan lahayn dhalinyartii oo markaa waxaadayna dowladda la magacaabayo ama xisbiyada la magacaabo la leeyahay percentage inta halleeg waa inaan dhalinyar ka dhigno iyada waxaasoo dhan haye haddayna jirin weli waxaan leenahay roolkaas uu maqan yahay, dadaalkiina uu ku maqan insha Allah.
Xasan Ciise waxa weeye dhalinyaradu waxay ka mid yihiin bulshada qaybaha ugu badan, qaybaha loo baahan yahay xoogooga iyo awooddooda sida Cabdillaahi uu tilmaamay Caateeye. Doorkii ay ku lahaayeen dowladda xisbiyada mucaaradka ma muuqdaan. Sidee dhalinyartu axsaabta siyaasadda ay ugu soo bandhigi karaan doorkooga ay ku leeyihiin ka qayb qaadashada siyaasadda?
Sida horta Axmed iyo Cabdillaahiba ay sheegeen, waa cudud weyn dhalinyartii oo uguna tirada badan bulsho kasta, gaar ahaan bulshooyinka la yidhaahdo dunida Islaamka la yidhaahdo. Waxaa la yidhahdaa 75% dadku waa dhalinyaro, labada noocba ha ahaadaan rag iyo dumar ama wiilal iyo gabdho midka doonaanba ha ahaadaan. Arrintan waxaan isleeyahay waxaa qorshe loogu sameyn karaa oo ama xisbiyadii siyaasadda ha noqdaan ama dowladdiiba ha noqdaan inay dhalinyartii qayb ka noqdaan siyaasaddii. Waxaa qorshe loogu sameyn karaa in siyaasiyiinta jiilkii hore ah ama ficii hore ah ee ilaa iyo hadda hoggaanka haya, markaad xisbiyada eegto iyo markaad kuwa dowladda eegtaba, dadka hoggaanka haya waxa weeyaan waa dad siyaasiyiintii lixdankii shaqeyn jiray unbaa shaqeynaya. Marka jiilkii 70-kii, jiilkii 80-kii, intuba maanta waa dad maaragtay 40-30 da'dooda ay wada tahay oo iyaga laftoodii baa dhalinyarnimadii kasii baxaya. Kuwaasaa xataa meeshii maaragtay ku yar oo aan ka muuqanin. Taa marka waxa lagu yareyn karaa awooddan dhalinyartu ay leeyihiin haddii iyagu ay ku xisaabtamaan yaa danaheenna ka shaqeynaya oo aan danteenna ka helaynaa, ma xisbi hebelba aynu ka helaynaa, ma xukuumad heblaa aynu ka helaynaa. Haday qaabka iyagu u xisaabtamaan oo maalinta codkooda loo baahan yahay, codkoodu meel khatar ay la doontaan, isbeddel bay sameyn karaan. Qolooyinka siyaasiyiintii hore ahayd haddii ay iyagu dareemayaan ama ay qorsheynayaan briti allah u iman karta, way daaleen. Maxaan ku idhaahdaa, waxqabadkoodii iyo wax soo saarkoodiiba wuu yaraaday. Waxyaabaha political psychology-ga nooc kamida cilmiyadooda psychology-ga iyo siyaasadda kamida lagu ogaaday waxaa kamid ah, qofka hogaamiyaha ah 10 sannadoodunba wax soo saarkiisu ku fiican yahay. Haddii 10 sannadood ay dhaafto oo 5 kala loogu daray la yidhaahdo, ama la yidhaahdo waxa loogu daray 20 baaba looga dhigay la yidhaahdo, khadcun buu bilaabayaa siyaasigaas inuu dib wixii hore u hagaajiyo, inuu dib u khalkhaliyo, dib u kharibo ayay noqonaysaa. Marka inana hadda siyaasiyiinta maanta hogaamiyay waa khadcunkaasi wada badan yihiin, oo aada inaan u dareensanayn baaba laga yaabaa, halka maalin ee uu siyaasadda isleeyahay waxbaad ku qabsan kartaana qaab wuxuu usoo galayaa maaragtay aada u xun oo aan wanaagsanayn oo aan bulshadii u fiicnayn, oo reer qabiil reerba haddaan doono odhanin qabiil ah qabyaaladaysan ayuu usoo galayaa. Waxyaabahaas haddii ay dadka dhalinyartii iyagu dhinac iska dhigaan oo xisaabtankooda ay ka dhigtaan qaabkii ay ula xisaabtami lahaayeen, imisaad annagana siinaysaa shayga naga siinaysaa, ama waxaa imisaad naga siinaysaa? Sideedana siyaasaddu dhexdeeda marka la joogo waa nooca guurkoo kale uun, waa heshiis. Haddii marka waxa fiican in la badiyo olole ama ururada bulshada rayidka ha noqdaan, ama aqoonyahanadaba ha noqdaan, ama dad kaleba ha noqdaane, lagu wacyigelinaya dadka dhalinyarada qaabkii ay u ogaan lahaayeen xaqa iyagu ay ku leeyihiin dalka ay ku leeyihiin inay doontaan, sida ay ku doonayaanna ay tahay sidii sharciga iyo xeerarka dalka waafaqsan ay ku doonanayaan ay tahay. Cadaadiska noocaas oo kaliya haddii uu yimaado, siyaasiga gaboobay marka uu soo tanaasulaya wax fara badan ayaan islahay inuu la u ogolaanayo dadkii daayartahay.
Axmed Cabdi Ismaaciil, axmed, dhalinyartu Soomaaliland marka la yidhaahdo kale, tusaale ahaan doorashooyinkii ugu dambeeyey dowladaha hoose ee degmooyinka Soomaaliland waxaa ku soo batay dhalinyar fara badan, ilaa iyo haddana waxqabadkoogii ma muuqdo. Maan la odhan karin dhalinyartaasi waaye aragnimo la-aan iyo aqoon aanay ka haysan dhinaca siyaasadda ayaa dib u dhaca ku yimid degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ugu wacan. Saas darteed waa loo baahan yahay dad waaye araga ay meesha yimaadaan oo dhalinyaradu iyagu marka hore ay ku soo tababarmaan dhinaca waxqabadka iyo siyaasadda ayaa ka horeysa in meel uun loo doorto amase meel uun la geeyo. Taasaa ka horeysa maan la soo odhan karin.
Dabcan haashim, waxa weeyaan taas horta waan ku taageersanahayo, waxaan ka soo horjeedaa aslanba waxaan waxa horta kootada dhalinyarta loo xidhay ama dumarka loo xidhayo aan dadka soo horjeeda ayaan hayaa. Hadii la weydiiyo waa waxaan taamka sheegaysaana daliil u ah qoleyaasha deegaanka waxa dhalinyar baa timiday, wax isbedel sameeyeen ma jirto. Maxaa jawaab noqonaysaa? Waa wax muuqda gobada waddanku dhan, Hargeysa, Boorama, Berbera, Burco, ma kala socona. Waxuu noqonaya waxa weeye qofkan dhalinyarta deemeel kusoo shaqeeyay ma jirto, hawl qaran usoo qabtayna ma jirto. Waxa la councilor baa tahay ama gole deegaan baa tahay, gole deegaanna waa naqaana waa gole sharci dejin ah oo la doonayo sharci dejiyo. Qofkan baahiyo dhalinyar buu qabaa, guri male, gaadhi male, shaqo kale ma haysto, biil ma qaato, reer baa laga yaaba inuu rabo inuu sameeyo ama dhawaan buu sameeyey, baahida nolola baa afka kusoo kala haysa. Dee qofkii loo qaadanaya adduyada maahayn, waa mamnuuc anu saanu arko. Waxaa loo qaataa qof noloshiisa kafeeyey, deegaankiisa u adeegaya, wax dejinaya oo siyaasad iyo wax dejinaya, aan mushaarna qaadin laakiin kuna yar la siiyo oo daxaqushaahiisa iyo madda shidaalkiisa ah. Halkaa waxaad moodaa in isdhaafsan tahay. Laakiinse saar cabdila sheegaya dee ururada dhalinyarta u doodooday way yacyaaceen, dabeetka dowladda wax lagu qasbay in goleyaashii deegaanka waxaa hadee laga soo dhigo dadka dhalinyarta noocaas oo kale ah. Laakiin saameyntooda wayna ka arkayna. Soo tan waa iga sheega kula dadkan dee khibradna umay lahayn, baahi shaqsiyadna qofkan uu qabaa. Waxa ka mudnaan lahayd qofka siyaasiga noqonaya dee inuu noqdo qof weyna khibrad leh. Dadka maanta baarlamaanka ku jira oo kale, kuwa siyaasiyiinta maanta yaacaya, dee ahaan loo eego 40 jir iyo wixii ka sarreeya, ha noqdo gole baarlamaan ama gole deegaan ha noqdo, waayo qof nolosha soo shaqeystay weyn waa naqaanaa, dee psychologiga bini'aadamka say u koraan. Laakiin dhalinyartii 15 jir markuu jaamacaddii ku qalinjabiyo ilaa 35 dee noqon maayaan hawli qaranka ha loo diro oo wasaaradihii iyo shaqooyinka qaranka ha qabtaan, qofku halkaa ka soo shaqeeyo, khibrad ha soo helo, baahida qarankiisa maalinta ogaado, uu naftiisana soo kabe, uu wax soo dhisto, uu wax soo samaysto, uu noloshiisa kusoo filnaado. Dee councilor baa loo dooran, golaha shacabka ayaa loo dooran, golaha sare ayaa loo dooran, laakiin waa goorma? Waa goortu kala garanayo waxa soo gaarka u leeyahay, waxa qarankiisu ku leeyahay. Laakiin qof aynu garanayno maanta jaca kasoo qalinjabiyay oo yidi aabihi ay sugayaan, naftiisa ay dee sugayso, kaalayo noqo gola deegaan oo arrin qaldan baa horta arkaa, kootada loo xidhayana waa qalad labaad isaguna. Oo waxaa lagu xidhayaa dee maxaa lagu xidhay horta qofkii waa inay dowladdu ay shaqo siiso. Maanta haddii aanan shaqo laysan waa bankigaas wax ka tahay ama hay-addaasa lagu dhiibay ama airport baa lagu dhiibay ama wixii ka sokeeyaba dee kansolku maana soo marisa mase dee nafteen soo dhisi lahaa. Laakiin san waxaan arkaa khalkhalinta dowladnimadeena inay qayb ka tahay in dadkani waxa weyn agekan waa la yaqaana baahi gaaru leeyahay meelo gaarna wuu buuxin lahaa halkaa loo diyaaro. Siyaasaddu waa taas weeyaan. Marka da-dii sare loo yimaadee dee baarlamankii iyo guurtidiina dee waxaas da-a buu ku xidhan da-dii ah loo daayo.
Cabdilaahi waxa weeye ururadii dhallinyarada idinkaa madax ka afka dhallinyartana waxaa ku hadli kara ururada dhallinyarada idinkaa u dhaxayn kara xukuumadda amase dowladda mas-uuliyiinteeda iyo dhallinyarada sida adiguba sheegtay waxaa tidhi annagaa marka hore ku qasabnay dowladda inay da-da yarayso si dhallinyartu ay kasoo qayb gasho. Marka imiga xisbiyo ayaa tartamaya Soomaaliland oo kale oo doorasho doonaya, marka qaabkii ay yani ula gorgortami lahayeen dhallinyaradu saddexda xisbiya tartamaya, qorshe dhallinyarta ay ugu talagaleen inay xisbiyada siyaasaddu la yimaadaan ka urur dhallinyaro ahaan ma u sheegtaan?
Ashe, waad mahadsan tahay. Horta mid waa nigu raacsanahay, midna waa niga soo jeeda. Waxaa nigu raacsanahay dhallinyartii golaha deegaanka iminka kusoo baxay dhowaan sidii la rabay may noqon, macnaha waxii laga rabay iyo wixii laga filayay may noqon. Hal shay baan ugu wacnaa, waxa weeyaan qaabka loo soo doortay ayaa qaldanaa, ee ma qaldanayn da-dooda ama dhallinyar ahaan inay ahaadaan ma qaldanayn, laakiinse waxaa qaldanaa qaabka loo soo doortay, qaabkaasoo ah qaab qabiil. Qabiil walba markuu dooranaya halkay soo sharaxayay ninkii ugu liitay ama aan wax badan qaban karin ayaa meeshay keenen, halka ka aqoonyahankii uu ka faanayay inuu boos ka yimaado ee wax qaban kara ee dhallinyartana fikir fiican ka bixin kara. Anuu waxaan qabaa dhallinyartu wax badan bay qaban karaan, tusaalena maaha kuwa imika maxadeenay golaha deegaanka ku fashilmay, uun maaha. Waxaa jira bilyanis dhallinyara oo hawl qaban kara oo ku haboon shaqooyinkooga kana soo bixin kara, tusaale fiicanna noqon kara.
Intaa waxaan kusoo gulaanadeynaa barnaamijkeenii madasha dhallinyarada oo ay nagala qayb qaadanayeen aqoon-yahan Xasan Ciise Raage, Axmed Cabdi Ismaaciil iyo Cabdilaahi Xuseen Caateeye, taasoo mawduucaan kaga hadlaynana ahaayeen siday dhallinyaradu uga qayb qaadan karaan siyaasadda iyo sida ay uga qaybgeli karaan, taas oo aan kasoo diyaarinay magaalada Boorama oo nidiin soo diyaariyay anigoo Haashim Sheekh Cumar Goob taliya kulantideena dambe. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa hagaag haddii aanu intaasi kaga tallowno barnaamijka madasha dhallinyarada. Waxaadan kusoo dhawaataan xubintii isboortiga, waxaana la diyaara Maxamuud Mascade.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa lacag gaaraysa 60 milyan oo geniga Ingiriiska waxay kula soo wareegtay ciyaaryahanka Alvaro Morata oo ay ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Ciyaaryahankan uu dhashay waddanka Spain waa 24 jir xilli ciyaareedkii lasoo dhaafayna waxa uu kooxdiisa Real Madrid u dhaliyey 20 gool, waxuuna Morata noqonayaa ciyaaryahankii afaraad oo ay soo iibsatay xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Ciyaartooyda ay soo iibsatay waxaa ka mid a Antonio Rudiger oo ah difaacii kala soo wareegtay kooxda Roma, iyo Bakayoko oo ah ciyaaryahan ka ciyaara qadka dhexe oo isagana ka keensatay kooxda Monaco, iyo weliba Caballero oo ahaa goolhayihii hore ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Haatanna haddii aan jaleeco koobka la yiraahdo Gold Cup-ka oo si xiiso leh uga socda waddankan Mareykanka, islamarkaasna ay ku loolamaan waddamada ku yaala waqooyiga Amerika, ayaa waxaa foodda isdaraya waddamada Mareykanka iyo Costa Rica, kuwaasi oo ciyaarihii wareega 8-da kasoo kala badiyey waddamada Panama iyo El Salvador. Mareykanku 2-0 ayuu El Salvador kaga soo badiyey, halka Costa Ricana ay Panama 1-0 oo dirqi ah ku martay. Kulankan adeega dhexmaraya waddamada Mareykanka iyo Costa Rica ayaa caawa saacaddu marka ay tahay 10:00 waqtiga Mareykanka ay labadan kooxood fooda isdari doonaan. Dhinaca kale, iibsiga suuqa ciyaartooydana haddii aan jaleeco, waxaa xusid mudan in ciyaaryahanka kooxda Barcelona ay Neymar ay wargeysyada caalamku qorayaan in kooxda kubadda cagta ee PSG ay doonayso inay kula soo wareegto lacag gaaraysa 190 milyan oo geniga Ingiriiska. Ciyaaryahankan ayaa wararku waxay sheegayaan in uu saaxiibadiisa kooxda kubadda cagta u sheegayo inuu ka tagayo PSG ku biirayo, laakiin arrintaasi waxaa gaashaanka u daruuray tababaraha kooxda kubadda cagta ee Barcelona, Valverde, oo sheegay in uu yahay ciyaaryahankani laacib ay Barcelona ku xisaabtamayso islamarkaasina aanu meel uga socon arrintaasi waxaa sidoo kale culays sii saaray oo ku raacay macallinkiisa Mascherano oo sheegay in ciyaaryahan Neymar uu yahay mustaqbalka Barcelona. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa waxay doonaysaa lacag gaaraysa 70 milyan oo geniga Ingiriiska inay kula soo wareegto weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Arsenal Alexis Sanchez oo isagu diidan in uu kooxdaasi heshiiska uu kula joogo sii dheereeyo, waxaana heshiiska kooxda Arsenal uu Sanchez kula joogo uu ku eg yahay xilli ciyaareedkan bilaabanaya. Wararku waxay sheegayaan kooxda kubadda cagta ee PSG ciyaaryahan Alexis Sanchez u ballan qaaday inay todobaadkii siin doonto lacag gaaraysa 400,000 oo geniga Ingiriiska. Ciyaaryahanka Matic ee qadka dhex uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyaduna kooxda Manchester United waxay ku doonaysaa lacag dhan 35 milyan oo geniga Ingiriiska. Barcelona ayaa sidoo kale waxaa looga digay in ay faraha la soo gasho ciyaaryahan Philip Coutinho, 25 jirka u dhashay reer Brazil, ay ku duusho kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Ciyaaryahankan ayaa macallinkiisu waxa uu sheegay in aan la iibinaynin islamarkaasina aanay jirin meel uga socdo kooxdiisa Liverpool. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna intaa ay nooga dhan tahay tan iyo kulan dambe. Waa Mascado idinla sidaa iyo nabad.
waa hagaag dhegeystayaal, haddaynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkaasi ama xubintaasi ciyaaraha inala socotiinayay wariyahayaga maxamuud mascade, haatanna gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii saqaynaa. Haddii aynu jilicno dhinacii kaalmaha heesaha, waa heestaasi uu inoo qaadi doono fanaanka Mursal Muuse Cumar iyo weliba Maankay Qancisoon ku qoray. Weliba Mursal, dhegeysaaboon.
Mankey qancisoon ku qoray, Mankey qancisoon ku qoray, Mankey qancisoon ku qoray, qalbi diqa wiyo. Mankey qancisoon ku qoray, Mankey qancisoon ku qoray, Mankey qancisoon ku qoray, qalbi diqa wiyo. qadarino nafla qaybsi inaan bido waxa tahay oo qalantee. Mankey qancisoon ku qoray, Mankey qancisoon ku qoray, Mankey qancisoon ku qoray, qalbi diqa wiyo. Mid ku daydu raqmo lagu hubo qadarino nafla qaybsi inaan bido waxa tahay oo qalantee. Mankey qancisoon ku qoray, Mankey qancisoon ku qoray, Mankey qancisoon ku qoray, qalbi diqa wiyo. Saw jacaylan ku qabo qalado dhan kama jiro, soo xusuusta qaarkeed kuma qutro xididada. Mankey qancisoon ku qoray, Mankey qancisoon ku qoray, Mankey qancisoon ku qoray, qalbi diqa wiyo. Soo jacaylan ku qabo.
Codkaasi Mursal Muuse ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinayay Cabdixakiim Shirwaaci, anigu ah Jacfar Kukay. Dhinaca soosaaristana waxaa gacan naga siiyey Bashiir Abikar. Intaynu dib u kulmayno, nabadgelyo.
Qancisoon ku qoray, Mankey qancisoon ku qoray, Mankey qancisoon ku qoray, qalbi diqa wiyo. Mankey qancisoon ku qoray, Mankey qancisoon ku qoray, Mankey qancisoon ku qoray, qalbi diqa wiyo. Qoronto
qofki shaygu qabataad ugu arag qurxoon.